Всіх вітаю, це подкаст «Мінкульт. Привіт!» І сьогодні в гостях стендап-комік Єгор Шатайло. Єгор, привіт!
Привіт, Наріман!
Я намагаюся максимально скоротити всі ці вітальні штуки, бо вони, відволікають. Ми вже поговорили трошки в частині для патронів розгоночний. Я от продовжу цю про умовності речі. Концепт супергероїв. Концепт супергероїв. Тобто, ось ми трошки затрагували Дюну, але Дюна – це все одно, це от один з розуміння супергероїв, що є якийсь chosen one, обраний, якого ми зараз знайдемо, і який зможе перемогти все зло, і добро переможе. А коли ти зустрічаєшся з цією реальністю, такий – ні. Нема такого однієї людини, яка переверне гру. Ну, це, скажімо так, всесвітній добробут це настільки командна гра, наскільки можливо командна гра. І, тобто, і там нема обмежень.
Чи да, якщо випадає з цього всього Монако, нам всім пизда. Якщо не буде приймати в цьому участь Словаччина, то нам всім пизда. Понимаєш? Тут все дуже залежить. Все. Якщо спікер парламенту в Монако буде комуніст, нам піздець. Все, всім. Він, або він же ж там в тій організації, а та організація з тими, все. Він не дасть голоса, а вони оп не можуть, і все.
Ні,
все.
Ну умовно, як зараз з Польщею відбувається. Є якась кучка маргіналів, блядь, яка взяла собі за прапор це щось боротьбу за пшеницю, щось таке, перекриває нам кордони, розповідає якісь штуки. Ну і, блядь, всі просто в заложниках в них. Ну, тобто, ти навіть групка маргіналів може всю гру похерить максимально, типа. І всі решти такі, ну, блядь, ну ми ж не можемо їх відпіздити, ми ж не такі погані, типа. Ну.
От в чому прикол, Наріман, що немає chosen one, який може перевернути гру на краще, але є chosen one, який може похерить всім все нахуй.
Так, от концепт супергероїв має змінитися на концепт суперзлодіїв, де немає якраз супергероя, яким протистоїть, а є навіть намесники, де просто, блядь, мільярди людей. Ну це постійно, це будь-яке оце суперкіно має бути кіно про революції. Як, блядь, весь народ став і Каддафі розорвав нахуй, типа, знаєш. Ну, тобто, ось супернарод, має бути концепт супернароду.
Да, супер, блін, мені подобається, да. Супернарод. Це супернарод. Це просто 43 мільйони супергероїв, наприклад.
Так.
Просто.
То от в концепції супергероїв ти такий ходиш, ти маєш знайти одного, і тому ти ходиш такий, так, давай подивимося на тебе. Ні, ти якась, ну, якась фігня, нафіг, тебе теж нафіг, ти низький, ти високий, ти такий, ти не вмієш те. А в нашій ситуації ми такі, всіх, готові всіх, типу, будь-якого, ми не готові будь-кого відмовитись, навіть Потапа досі тримаємо на цьому полі українському, знаєш, типу, що може.
Може він десь там потім... Коротше, є частина українців, яка
дає шанс,
яка вболіває не стільки за Потапа, а скільки за його совість. Поняв? Типу, така, давай, Потап, ну! І поняв, це як постійно вболівати за програючу команду. Дуже цікаво. Типу, але не виходить.
Ну, да, тобто, взагалі, там, вся концепція, яка там відбувається ще з 2014 року, ну, для мене особисто, ну, дуже легко від когось відмовитись, бо він там не сходиться з тобою, там, цінностями і, там, іншими речами. Тобто, ну, там, в 2014 році в мене були червоні, там, лінії одні. В 2022 вони змінилися, да? Типу, от я пам'ятаю себе в 2014 році, що я готов був, скажімо, підтримувати зв'язок з будь-ким, хто там не визнає там окупації українських територій і вважає Росію агресором. Все. Ну, тобто, це міг бути і росіян, да, який каже, анексія Крима – це незаконно, це неправильно, Путін – злодій. Типа, Росія там винна в цьому. Я такий, окей. В 22-му році це дуже сильно змінилося. Ну, тобто, росіяни нахуй. Ну, типа, мені твої слова вже до сраки, навіть якщо ти щиро в це віриш, навіть якщо там, ну, типу, ти настільки безполезний в своїй думці, бо, ну, ми все одно прийшли до того, що, блядь, купа вашого народу сюди влізла. Але, от, типу, з 14-го року ти такий, ну, по-перше, ну, намагаєшся працювати над собою. Ти такий, окей, треба щось робити, там, українська мова, ну, не знаю, чи важлива вона. А потім такий, ні, вона все-таки важлива, але ти все ще російськомовний. Потім такий, ні, ну якщо ти вважаєш, що українська мова важлива, ти маєш робити кроки на це. І, типу, працюєш над собою, і так само, типу, шукаєш собі спільників. Тобто, якусь от постійно-постійно когось там об'єднуватись, бо ти відчуваєш певну меншість, і що тобі треба ця більшість для цієї перемоги. І ну, навіть зараз ця тенденція зберігається. Тобто, знаєш, ти був гандоном до 22-го, такий, зараз там робиш багато чого доброго, зараховується, да? Ми готові зараховувати всю, бо нам потрібен тупо кожний. І навіть тому оця совість за Потапа такий, ну, блядь, Потап, ну ти ж, блядь, ну десь глибоко всередині.
Ну знайди,
да,
ні, пробудись.
Да, да. Ти, типу, намагаєшся там щось, типу, ну, от, але такий, ну, старайся краще. Дай нам дати тобі шанс, типу. Дай за що зачепитись.
А Потап, ну ніяк, ну ніяк. Постійно. Ну просто Потап, вдарь в пусті ворота. Просто вдарь в пусті ворота м'яч з метра. І він все одно, блядь, промахується. І так, та йоп твою.
Він все одно рукою м'яч пікає.
Ой. Да. Ой, кошмар. Да. Супергерої. Да, ми казали, ну, правда, супергерой народ, я згоден, це мені дуже подобається ця концепція.
Так, ти ще до повномасштабки казав, що наші селеби не генерують додаткової вартості, вартості.
Ну, це було таке дуже узагальнення велике на той час, і зараз це, звісно, вже не актуально, але частково я актуально. На комусь лишилось, хтось досі не генерує, а хтось почав генерувати.
Ну, я просто, знаєш, от... Ми з тобою теж про це говорили, що в цілому всі визначились. Хто захотів залишитись гандоном, залишився гандоном. Хто захотів робити хороші справи, почав робити хороші справи там. Да? І почалася велика війна. Всі такі, що робить, куди біжать. Всі почали з різних сторін казати, треба так, так, от дивись, там, не знаю, геноциди, туди-сюди, там, голодомори, ось тому, дивись, Пушкіна, нахуй, цього, нахуй, типу, там Арестович, типу, ні, російська культура велика, типу, блядь, Арестовича теж нахуй, коротше. І зараз прийшло в той момент, коли всі визначились, тобто знайшли собі позиції якісь.
Всі визначились, і всі десь на якомусь спектрі нахую.
Так, у когось на якомусь спектрі нахуй.
Хтось десь, хтось з нас... Хтось комусь на якомусь Петрі нахуя.
Да.
По якимось питанням.
Я просто слідкую, що оцей ще один якісний стрибок, скажімо так, в якомусь розвитку думки, ну, ми вже не можемо генерувати самостійно. Тобто треба ще один цей імпульс. І я боюся цього імпульсу. Типу, знаєш, ну, що, ну, як оце в Суї кажуть, скільки має ще впасти ракет, але це навіть не про це, тільки, ну, ми вже сказали все, може не в такій кількості. Ну, тобто, ти дивишся на багато хороших якихось речей, які все одно обмежені в своїх бульбашках, і вони не розповсюджуються. Навіть умовно, там якісь там ініціативи Байдака, які зараз такі є, фронтмен всієї ці, ну...
Збору двіжухи.
Да, збору двіжухи.
Мій кумір.
В частності мій. Тобто, все одно якось устаканилося це все. Ну, тобто, ти бачиш, що ми не можемо... Ну, там, навіть СПЖ, там, з фондом Сергія Притули, що ми якось... Ну, в стелю вдарились, і непонятно, де ще черпати оцих, от, ким поповнювати цей супергеройський народ.
Почекай. Я хочу уточнити, щоб що ти говориш.
Давай.
Що значить вперлися в стелю? Що нема, не з'являється більше людей, які збирають бабки? І маю на увазі, я просто про приватні, про частність поговорю. Да, є фронтмен двіжухи, збору двіжухи Василь Байдак, він збирає до хуя бабла, зі всіми колабиться. І немає, ми вперлись в стелю. Не з'являється ще якихось таких типів, які якось революціонізують.
І типів, і людей, які доєднуються до цієї двіжухи навіть будь-якою своєю активністю. Це не означає там збирати навіть гроші. Типу розповсюджувати, донатити. Ну, тобто, зараз беремо один цей відрезок якоїсь активності. Так? Те ж саме, не знаю, якась там просвітницькі речі там в Ютубі. Ну, якийсь просто контент, який би ти хотів би там подивитися. Ну, тобто, всі, хто встигли, встрибнули в вагон, нові не можуть встрибнути навіть, які хочуть, типа, і ніхто не зростає. Ну, тобто, знаєш, оця, ну, ти відчуваєш, що аудиторія зростає.
А взагалі це можливо відчути?
Ну, так. По реакціях, по, не знаю, концертах, фідбекам, ну.
Та я не думаю, що... Ну, в мене підписників збільшуються в Інстаграмі. І щодо двіжух, збору двіжух, ну, от мені було погано якийсь час, я не наважувався робити збори, а зараз наважився, роблю. Ну, виходить, вже якийсь плюсик. Плюс я. Ну, ну типу, поняв?
Да, це, напевно, мої якісь.
Ну, я вже, типу, я сам собі рахую, що люди мені довірили, я просто типу, комунікатор збору, як ти кажеш, mm-hmm. да? Я іменно що збираю гроші.
Так.
Да? Людей. Акумулюю.
Ну, і скажімо, даєш я оголошення.
Даю оголошення, якийсь креатив придумую, спонсорую якийсь креатив, от, який краще моє оголошення почує. І от я порахував, що вже, виходить, 1 100 000. Ого. І для мене це невеличка така віха, ну, типу, яку я прийшов. І, а кумір в моєму цьому всьому – це Василь Байдак. Бо він там вже до хрена мільйонів назбирав. Але для мене це такий маленький цей. Я буду далі рухатися, буду далі щось придумувати. Але я не кажу, що ти не прав, насправді. Що якась стеля дійсно є, щось... Але от ти кажеш про контент просвітницький. Ти сказав просвітницький
так,
слово.
Так, я таке говорив, так.
Да.
Я сноблю.
Ні-ні-ні. Я не за те. Я за те, що от я YouTube відкриваю, дивлюся стрічку у YouTube, і мені постійно, як Росія знищувала цю хуйню? Як Росія знищувала нам цю хуйню? А як Росія знищувала нам ще цю хуйню? Я за все не буду дивитися. Тому що... Поки що мені достатньо заголовку, що Росія знищує. Я вірю зразу. Я поняв.
Ти повірив.
Я вірю, да. Я просто, в мене немає скепсису, що Росія не знищувала, типу. Да, я думаю, що Росія знищувала нам мебельну промисловість. Поняв, аж настільки. Я думаю, що вона проникла прям по всій хуйні. Я от чекаю, коли вийде хуйня, як Росія знищувала нам карамель. Поняв? І я не здивуюся, що да, дійсно, була хуйня, був тип, який робив карамель. Потім прийшли русські і забрали в нього карамель.
Ти сказав, занадто добре робиш карамель. Карамель має бути несмачною, да, блядь, і в зубах застрягається.
Вот. Я не здивуюся. Я впевнений, що це навіть і правда десь. Угу. Мені достатньо заголовку. Я розумію. Мені понятно. Мені понятно. От. Може, потім я подивлюся. Я просто, в мене немає сили на оце ще одне.
Я тебе зрозумів. Я зроблю невеличке оголошення. Якщо ми заговорили про донати, першим посиланням до епізоду завжди є банка для волонтерів Павла Бондаренко та Наї Новак, які вони кожен тиждень стабільно збирають на потреби нашим військовим. На їхніх соціальних мережах є ці таблічки з тим, що вони збирають цього тижня, є звіти за все, що вони купили, і ми своїм подкастом долучаємося невеличкими зборами, тому пам'ятаємо, що, ну, типу, от Єгор сказав, ну, 1 000 000 – це небагато, от є у Васі Байдак, ну, повірте, 5 000 – це чудово, якщо є будь-яка можливість щось прокомунікувати та долучитися, долучайтеся.
Польська, комунікуйте і долучайтеся.
Так, тому кидайте 20 гривень і продовжуємо нашу розмову. Окей, ти ще казав, що тобі не подобається ця концепція відволікатись. Ти десь це казав, я вже не пам'ятаю.
Ну, зараз я змінив свою думку, але давай зачепимося за неї, давай.
Ну, от я про це хочу. Чи є якось, як ти зараз відволікаєшся? Тобто, от як воно в тебе з цим тезисом?
Я раніше казав, що не люблю відволікатись. Мабуть, я мав на увазі те, що я тоді просто був в стані хуйовому дуже.
Ну, так.
І для мене відволікання було як втрата контролю над власним життям. Що якщо я відволічусь, мене за це покарає доля. Мене за це покарає життя.
Тобто ти постійно маєш бути зосереджений?
Я маю бути зосереджений на небезпеці. Я маю дивитися на капкан, в який я можу завжди вступити. От, і не вступати в нього. Треба завжди дивитися на яму з ножами. От, і не відволікатись від неї. А зараз я відволікаюсь. Я зараз саме забуття і відволікання. Я читаю книгу, я дивлюся, блядь, Сакуру, блядь, карт кепчер з Сакура, де в них там просто місто, і місто не викупає, що вона ловить карти. Там, блядь, здоровенні дракони літають, якась хуйня відбувається, а місто не викупає нічого. От, в мене є пазли, в мене є PlayStation, в мене є багато всього. В мене є вимкнутий телефон, я маю на увазі вимкнути інтернет, не дивитись новини, нічого. Бо, як я вже казав 1000 раз, що я зрозумів, що зараз, поки ти не в ЗСУ, найважливіші новини дві. Це що куди летить, яка ракета, знати, що будь в сховищі вчасно, наприклад. І друга новина – це, мабуть, зведення Генштабу. Ну, є ще третя новина – це як робити збори. наприклад, там, придумати прикол для зборів. Все. Все інше, всі піздежі аналітиків, всі піздежі як хуйові, так і погані, це все сотрясання воздуха, воно не впливає ні на що.
Я погоджуюсь. Ми теж, скажімо таки, наш подкаст для певного відволікання. Але ну, зараз просто, знаєш, все навколо побудовано якраз, щоб ти відволікся, щоб ти не зважав, щоб ти розслабився, щоб ти відчував себе добре, щасливим. І я трошки втомився від цього концепту, бо я такий, це наїбалово, це як, знаєш, супергерой. Концепція щасливого життя безтурботного – це наїбалово. Ну, типу, життя не безтурботне і нещасливе. Ну, і оце обираю себе. Ну, ми з тобою говорили до подкасту, я зараз займаюся своїм здоров'ям чисто для того, щоб якщо, скажімо так, от, помирати, то помирати здоровим.
Обязательно, да, це дуже правильна концепція. Треба помирати здоровим.
Да, да, знаєш, типу, щоб мене ці речі не турбували в випадку, якщо мене розстріляють нахуй, типу.
Да, тебе розстрілюють, ще й спина болить. Це піздець. Ну, здоровий, є!
Та, це як Сеньків жартував, типу, що, типу, я такий, боже, ще й вбили, ще й українець, типу, знаєш, двічі, ну, якби, що у нас все вдвоє. От, і оця штука, обрати себе непогано, ну, типу, кажу, плікуватися для себе, все, але це певне заміщання важливого на те, що тебе заспокоює. Ну, тобто, треба бути в тонусі. У тебе був діагноз, тобто я б про нього
ну,
теж...
Ну, він і є, ну, да.
Ну, яким ти зараз працюєш якраз, ну, це теж піклування про себе безпосередньо. Те, що... Блін, я от не знаю, як це правильно сформулювати, просто час від часу, ну, я бачу такі трансляції, типу, знаєш, що...
Хтось транслює, якісь люди транслюють якусь думку?
Транслюють думку, що мені краще від цього відмовитись... Да, бо мені так буде легше, бо з цим мені дуже важко. Я розумію, що важко. Я просто про те, що життя – це про прийняття, а не про задоволення. Ось, от давай так. Всі зусилля, які ми прикладаємо, як на мене, вони не те, щоб прийняти життя таким, яким воно є. Не таким щасливим, як би нам хотілося б. Не таким би приємним нам хотілося б, бо... Ігнорування цього і бажання виключно чогось, скажімо, приємного, це така гра в дуже в коротку, як на мене. Ну, що потім тебе так роз'їбе, наскільки може тебе роз'їбати. А от вчитися приймати, як хороше, так і погане, ось це важко для мене. Ну, тобто, що, для чого я на собі фокусуюсь. От я теж почав там ходити до психотерапевта, і це цікавий насправді досвід в тому плані, що ну, тебе виводять на щось, на те, на що ти не очікуєш. Ти думаєш, блядь, ти такий розумний, ти все знаєш, ти все викупив, блядь, ти знаєш причини, наслідки, але тобі треба, знаєш, там щось. А ти приходиш, тебе виворачують там в іншу сторону, навіть про яку ти по факту знаєш. І там ми багато говоримо там про моє походження, там кримсько-татарське. І ну, мені кажуть, ну, я от кажу, мені постійно потрібні гарантії. Мені потрібні гарантії.
Гарантії треба.
Да, типу, знаєш, ну, тобто, я боюся от ставити все на зеро. Да, типу, мені треба гарантії, бо, блядь, ну, типу, важкий труд, вся фігня, я хочу, скажімо, більш комфортно пройти цей шлях, щоб, ну, не було таких падінь, типу. Кажуть, ну, а ваші батьки народились з депортації? Кажу, та. Кажуть, ну, розумієте, умовно, ваші діди-бабусі їх депортували, ваші батьки повертались з депортації, а ви зараз, ну, теж по факту там не на своїй батьківщині, ще й війна в країні. От. Ну, тобто, у вас кожне покоління травмоване, залишаючи травми колишніх поколінь. Говорить, може, ваші онуки не будуть травмованими? Я кажу, ну, це якщо не буде нових травм. Ну, і я потрошки намагаюся це осознати і прийняти, ну, як факт. Тобто, я не можу це змінити. Я не можу зробити зараз вигляд, що, блядь, нічого це не має значення. Да, всі ці те, що ну там геноциди, депортації, це не має знати. Бо я такий, я прогресивний, я космополіт, я типу.
Ні, 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 я не про це кажу.
Ні, я не про я не тебе
кошмар
зараз.
Кошмар який, блядь. Ні, та ти що, та це хуйня. Да, я согласен. Та це подонок, блядь. Це подонок, нахуй. Є, все хорошо, я космополіт, геноцид, блядь, вся хуйня. Це чувак. Ох, Наріман, ні, ні, прийняття, да, ти маєш рацію. Прийняття нескінченних барв життя.
Як у тебе взагалі цей процес там, з лікуванням, зі станом? Тобто я розумію, що стало краще?
Набагато краще стало. З'явився, ні, ну, я просто не хочу... Блядь, багато хто каже, що от як ви наважились говорити про це. Я взагалі не розумію, а в чому проблема говорити про те, що у тебе щось болить, і ти знайшов таблетки? Я не розумію. Ну, болить нога, заклеїв пластирем. Що? Чекай, ми що... Хтось назве мене кимось, що я хто? Що я, типу...
Ти псих?
Що я псих?
Це соромно. Для, знаєш, ну...
Так, та ні, люди, які мене так назвуть із-за того, що я про це кажу, я з ними не пересікаюсь, це якось...
Так, але ж, знаєш, от про це, що в багатьох речах... Ой, а як так? Ну, типу, ну, люди... Оце, не знаю, засудження або стереотипізація. Ну, сам факт, що ти звертаєшся за поміччю, це є слабкість.
Так, да, я слабкий піздець.
Так ні, це не про слабкість. Ну, от і говорити про це, як на мене, важливо, в якому сенсі. Хтось може себе впізнати і почати допомагати собі.
Mm-hmm.
Знаєш, бо це дуже легко, це теж про заперечення. Знаєш, про заперечення, що ой, я зараз там 2 дні відпочину, або щось, і все буде окей. Або я зараз виконую свій проєкт, який я от, типа, і все буде окей. Типа, я зараз куплю собі, не знаю, квартиру, буду жити самостійно, і все буде. Ніхуя. Типу, воно трошки не так. І тому про це говорити для когось, типа, ну, це.
Хорошо, якщо ще є люди.
Повір, повір.
Якщо ще є люди, які не викупають, що треба собі допомагати. Якщо ви накручуєтесь і ви не можете, якщо вам хуйово прямо в голові, і ви не можете позбутися думок, якщо ви в депресії, ну, а ви думаєте, що це не депресія, а у вас є підозри, ну, подумайте. Коротше, таблетки все рішають. І робота з терапевтом. Мені допомогло. Мені допомогло, і мені краще. Я почав активніше їздити в Київ на виступи.
Угу.
Я ось до тебе приїхав. От, це теж частина. Я б не їхав би до себе.
Я вірю.
Якби я був в тому стані.
Я вірю.
Я б навіть не напрашувався. От. І супер, працює. І зараз краще. Я просто розумів, що я ніхуя в житті не контролюю абсолютно. Може це неправильно, може це ще треба мені пропрацювати. Але я відчуваю, що я живу от в якомусь хаосі повному. Ніхто нічого не знає. Ніхто ніхуя не Риман, ніхто ніхуя не викупає взагалі. Нема викупаючих людей. Ми всі діти, блядь. В нас 8 мільярдів дітей. Просто якимось хуйовіше, якимось краще. І контролювати ти можеш просто мізер. Це як танцювати, блядь, танцювати самбу біля прірви. От що я називаю це.
Я тебе розумію. Я два тези додам. Перше, ти про людей, які типу не викупають. У мене була ситуація зі своєю близькою подругою, в якій був важкий стан, і яка ділилася цим, а я не викупав. І мені потрапився один матеріал, де описується біполярний розлад.
Ага.
І я такий, ага, типу, нічого собі. І після цього, типу, я там поспілкувався зі своєю подругою, показав їй цей матеріал. Ну, я її супроводжував до психіатра. Там був певний процес прийняття, те, що це треба чи не треба. Але ну, іноді ці невеличкі знання, які для тебе вже є базові, для когось є настільки не базові. Ну, тобто, що таке депресивно-тривожний розлад? Ну, типу...
Ти, мабуть, неправильно не розумів, бо я називав, що всі все, ніхто нічого не викупає. Я маю на увазі про політику.
Про політику? Це друга моя теза. Я про твій стан, що там піклуватися про себе.
А, все, тоді продовжу.
Да, так, ну, типу, що хтось думає, що піклується про себе або піклується про іншому, але, ну я був якраз просто такою людиною, яка, та все буде нормально, зараз, типу, це, а потім, коли в тебе з'являються якісь невеличкі практичні знання з теми, і ти можеш їх, там, скажімо так, кальки поставити там на людину близьку, такі, ого, оказується, це не поганий настрій, типу, або це не людина собі щось придумувала. Типу, ну, блядь, це важко. От. Ну, про це кажу. Про це ділитися, якщо є бажання сили, це непогано, тому що хтось може впізнати себе, свого близького, і це дасть якийсь крок, там, знаєш, на цю комунікацію, яка призведе до того, що кажеш, і вже до лікування, і до терапії, і всього решту. Про політику. Я зараз читаю «Шум» Канемана, і там якраз це описується. Типу, там я буду дуже важко це описувати, бо я сам ніхуя не можу зрозуміти. Типа, ну, книжка цікава, ніхуя не понятна. Те, що для правильної читаної інформації дуже часто зважає шум. Тобто певні упередження людські, там, не знаю, все що завгодно. І що, умовно, там якісь прості формули алгоритму використання все одно краще, ніж люди, можуть вирахувати результат. Ну, типу, певно, результат. Але ось про цих аналітиків, от що досліджували людей, які роблять прогнози, вся хуйня вдовгу. Прям, блядь, ну, там показники нижчі, ніж обезьяна кидає дротики. Типу, знаєш, ну, типу, дуже все погано. І у машини та ж сама штука. Ну, типу, машина теж не, ну, вона краще це робить, але там на дуже невеличкий відсоток. І що максимум, наскільки там люди можуть зробити прогнози, плюс-мінус маючи компетенції, це, ну, максимум рік. Типу, щось далі, це вже просто вигадки. Ну, тобто, тут вже люди сперечаються в наскільки впевнено вони донесуть свою думку. Вона ніхуя не корелює з реальністю, бо ну, це майже неможливо.
По-перше, реальність ще не настала навіть.
Ну, так, типу, знаєш, це майже неможливо, але от цих, там, не знаю, аналітиків на аналітиків, ну, тобто, я розумію, чому люди, багато хто до цього звертається, бо треба оце панімання. От я кажу, гарантія.
Треба гарантія.
Да,
гарантія, що от всім буде пизда, ну, але мені повезе. Мене обійде... Знаю, все буде хорошо.
Ну, гарантія або що буде пізда, або гарантія, що буде все добре. Знаєш, ну, типу, от скажіть мені, що, як, типу. І, ну, там, знаєш, мені там батьки переповідають якісь новини, які навіть не встиг прочитати, а вони вже аналітику прочитали з цього приводу.
Да.
Що, як повпливає, які ці такі, блядь, ну, типу, ну. Оцей людський інтерес, споживання, щоб їм... Ну, це по факту ті ж самі гороскопи, знаєш, типу.
Це саме гороскопи. Аналітика – це все гороскопи.
Да, тобто, і навіть якщо ти там, не знаю, там Миколу Білюського слухаєш, Микола каже, ну, в літом може буде так, а може так не буде. Типу, а може буде інакше. Типу, знаєш, ну...
Це, ну, да.
Да, типу, я, ну, типу, я не знаю. Є такі умови, як ми розуміємо. Може так, може не так, може не так. Подивимося, як буде. Там побачимо. От тобі будь-яка аналітика.
Але мої улюблені аналітики – це які прогнозують піздець. Які прогнозують максимальний кошмар. Тому що це, о, я бажаю. О. На жаль, мусимо сконстатувати, що все буде отак. Я просто вас інформую, щоб ви знали. І могли до цього належним чином підготуватися. Фу, блядь, ще й він розказує, що буде підготовка, якщо в тебе підготовка. Коротше, забий.
Ладно, щось мене паялось. Давай якраз про папайку трошки поговоримо.
Да, типу, да.
Чи папайка... От зараз я сформую. Пані Ксенія Патронка, я спитався, може хтось хоче запитати, але це навіть не питання. Це твердження. Вона пише, від мене головне питання. Як пан Єгор досі не ліг по моральну яму? Бо він все дуже чувствує. А це велике прокляття. Пам'ятаю, як була в нього на концерті в 21-му році, і хотілося не сміятися, а кричати «Так!» Постійно кричати «Так!»
Та я тисячу раз лежав в цій помиральній ямі. Відповідь буде банальна. Хочеться прямо зараз сказати, так, щоб всі поняли, і такі, от відчувствую. Але відповідь банальна. Мені помогли таблетки, режим дня, кушати, ну, їсти нормально. І от, мені допомогло. А помиральна яма, коли ти щось десь прочитав, або накрутився з твіттера, а потім в 7 годин паралізований лежиш жахами, які ти екстраполюєш в твоє найближче майбутнє, як ти будеш... помирати, але не просто помирати миттєво, а помирати довго і в страшних муках. І кожна секунда в 1000 разів страшніша за попередню. От. І як всім на нас похуй, і як всі нас кидають, і як всім нам пизда, і як це все зняття рожевих окулярів, і як це все подається з видом попередження, а не викиду в публіку свого кошмару. Ну, я знаю, що, ну, оцей стан. Я просто відмовився більше. Я не можу накручуватися вже. В мене нема... В мене зламалася накручувалка. А допомогли мені в цьому таблетки і терапія.
Давайте дам дисклеймер. Тобто таблетки лише за рецептом лікаря.
За рецептом лікаря, звісно. А вам їх і не... Ну, треба рецепт лікаря.
Ні, ну люди можуть собі різне подумати. Ну, такі таблетки.
Антидепресанти і квітірон. От.
Ой, ну, знаєш, я тобі теж про там, твої виступи казав, що в багатьох речах мені цікаво слухати. Ну, тобто, ти навіть не сидиш, не там смієшся, ти такий, це цікаво. І, знаєш, типу, це мені цікаво слухати цю людину. Тобто, вона може навіть не жартувати. От як пані Ксенія каже, ти не смієшся, такий, так. Така певна місійність в цьому є, знаєш, типу, такий, блядь, от людина говорить моїми думками. У тебе, що в тебе зараз з матеріалом? Взагалі?
Зараз таке, проходне. Таке проходне в мене зараз все. Ой, я пишу, я вдячний музі, що вона дає мені щось. І воно є, і воно працює. Воно смішне, але про сольник поки я не думаю. Так, я хочу просто намити новий матеріал, як старатель золото. Вимити його і подивитися, що буде далі. Бо зараз що? Я просто не знаю, в чому мені колупатися. Єдине, що може... От мені цікава ідея супергерой народ, насправді, оці, ти сказав. Це мені цікаво подумати, перевернути цю концепцію. І мені цікава ідея те, що ти казав, помирати здоровим. Максимально здоровим. А перевернути цю ідею... Тут, розумієш, тут стоїть глибша якась думка в тому, що кожна секунда має значення, якщо ти на покращення собі ну, робиш якесь. І я думав написати сольник якийсь про сольник під час війни, але без війни.
Угу.
Але не в сенсі, що все заєбісь, а якось подумати про... Ну, ти зустрічаєшся з кимось. Про життя якесь.
Ти все одно живеш
життя. Все одно живеш життя, і в ньому щось відбувається. Але подати це не в сенсі, блядь, не, а теж випригнути кудись, в якусь вічність. От. Бо контекст війни, він вже і так є. Я його не заберу, навіть якщо буду писати про пляшку Кока-Коли.
Це 100%.
Тому, а я вже заїбався, в мене є приколи все ще про міжнародні приколи, всякі там про це вони є, але в мене дохрена зараз і якихось просто речей із життя. От. Я просто боюсь, що якщо я напишу речі життя, люди скажуть, а, Ігор втратив свій, блядь, хист, а він, ми хочемо від нього. А я хочу іменно дуже чуттєво, дуже правдиво і якось сильно так випригнути з чогось буденного, з нашого буденного, в щось вічне і сильне. Поки не знаю.
Ну, знаєш, я розумію тебе, тому що з приводу кіно... Там, коли я там зняв свій фільм, мені постійно там казали, а ви от хотіли знімати там про політику, от, типу, і там про війну? Я такий, да, я б задоволений не знімав би. Ну, просто я не можу це ігнорувати. Скажіть мені, як це проігнорувати? Ну, це вже є певно, це ж симуляція іншої якоїсь реальності, в якої, може, має наш сетінг, але це симуляція. Ну, тобто, я вихожу від тих реалій, які є, і питанням, які мене турбують, і думаю, через яку форму, тему і історію, сюжет, розповісти це. Якщо б не було б там анексії Криму, війни в 14-му, я б, напевно, говорив про ті самі речі. Просто це були б інші обставини соціально-політичні, бо це і є той, скажімо...
В тебе були б другі інструменти цієї історії показу її.
Так. По-справжньому ігнорувати контекст... Можна, от якщо зробити умовність.
О, оце дуже класно, ми вийшли. І по-справжньому ігнорувати контекст, можна тільки що зробити умовність. Наріман, це все правильно, умовність. А умовність – це що? Це вже у нас виходить штучно створена якась хуйня, а штучно створена хуйня вже не щира. І всі поймуть, що вона не щира. Ті, хто розуміють, і скажуть, що це хуйня, і сам ти не будеш задоволений цим.
Ну, от тому ми 40 хвилин те розмірковували, щоб перейти до цієї думки.
Ні, так це ну, так ти дійшов, Наріман, ти молодець. Це хорошо думати.
Ми тут разом, це колегіальна штука. Ну, у мене просто ті ж самі питання, кажу, не те, що я там завтра буду знімати кіно, але про що я би міг зняти кіно? І я постійно в цій дилемі, тобто в мене навіть з'явилося пару ідей, які, на мою думку, я можу собі мати певне право дозволити, тому що все одно, коли ти зараз говориш щось, знімаєш про Україну, для українців, як завгодно, але, ну, беручи оцю нашу реальність, ти маєш певну відповідальність. І, наприклад, я вважаю, не можу собі дозволити знімати про фронт, навіть писати щось. Ну, знаєш, це не всіх зупиняє. І ти шукаєш це місце, ти думаєш, що ти міг би бути більш достовірним, більш цікавим і в якійсь мірі розповісти те, що могло би бути корисним. І ти шукаєш цей собі простір для цього формування. І, кажу, ти маєш з ним бути максимально обережним, тому що от зараз оцього особистого голосу для мене не існує. Типу, це автор, блядь, автор так бачить, блядь, ні, ніхуя. Ні, ніхуя, ніхуя, типу, знаєш.
Щас вже.
Ну, типу, я, ну.
Зараз не автор бачить, зараз на автора дивляться.
Так. Тобто, і якщо ти береш цю відповідальність говорити від імені, а ти береш цю відповідальність, тому що якщо ти береш цю реальність нашу, то ти маєш бути в тавтології відповідальним за це. От, тому, ну, це важливо задаватися цими питаннями, як на мене, тому що, ну, взагалі, це, скажімо, відчуття відповідальності, я от так зараз виверну трошки в іншу сторону, я просто, от переглядаючи різні матеріали з тобою, знайшов подкаст підпільного трьохрічної давності до мене, 21-го року, де ще Ліпко, Свят, ти. І де ви Святу розповідали, що як треба переходити, ну, взагалі, що треба переходити на українську. І Свят був таким супротиві. І я дивлюсь на вас, ви настільки вже інші люди, 3 роки пройшло. Що таке? Да ніхуя. Ну, типу, але настільки інші люди. Ну, типу, подивишся на Ліпка, блядь, ну, небо і земля, на тебе, небо і земля, на Свята, небо і земля. І, типу, але тоді у вас там з Сергієм, у тебе, у Сергія, відчувалася відповідальність. Знаєш, тобто, і це не політиканство. Це не про... Це теж не про хайп. Це, знаєш, мене там питали, це була презентація книжки, не презентація, книжковий клуб The Ukrainians, обговорення книжки «За прикопом є земля» Анастасії Левкової. І там люди питались, а як, от, ну, там люди, які, наприклад, після 22-го року перейшли на українську і намагаються оцей наш тіпа, світ, скажімо так, український, влитися, що їм кажуть, що ви до нього тіпа, присмоктуєтесь. Знаєш, хтось інший, хто там з 14-го року, от, тіпа, ви паразитуєте на ньому. Я кажу, так, блядь, а що ви отримуєте з цим українським світом? Ну, по-хорошому, які плюшки і бонуси ви з ним отримуєте? Ви отримуєте найбільшу війну в Європі 45-го року. Ви отримуєте кожен день трагедії. Ви отримуєте, не знаю, втрати рідних. Типа, ви віддаєте свої там гроші на якісь донати. Ви йдете воювати безпосередньо. Це, ну...
Це дуже важко назвати присмоктатись.
Так, ти такий...
Присмоктався.
Ну, ти такий, що от цього, ну, скажімо так, корисного ти можеш цьому отримати.
Така дуже... Прям дойна корова, прям, ну, хочеться вижати ці соки з цього.
От, і я кажу, оця певна там відповідальність, яку я там в вас тоді вже чув, ну, мені цікаво, звідки вона взялася тоді. Ну, тобто, бо все одно, ну, оця там п'ятірка, не знаю, людей, які там, на яких потім українська сцена і сперлася по факту після початку Великої війни.
Ну, та... Блін, ти запитав, а я хуй знаю, а я хуй знаю.
Якось так склалось.
Я хуй знаю.
Що нам дав цей рекорд?
Так, відповідальність. Та просто тоді було якось...
Ну, може, ти не вважаєшся відповідальністю, може, я просто сформулював.
Я не вважав, що я прям... Я писав тоді матеріал так, як я хотів і відчував, а тоді, коли вийшли «Шахти Течер» в 2020 році, то тоді в мене було стійке відчуття, що розказувати людям, що гнать беса, блядь, на русський рок, на Цоя і на всю хуйню, тоді це відчувалося як ого. Ну, в мене було таке відчуття.
Так ні, тоді так і було.
А зараз у мене... Зараз це просто, ну, це навіть, це просто Це найлегше, що можна робити.
Ну, я кажу, понимаєш? Ви дуже змінилися. Ну, тобто, ви дивишся нас, це інші люди. Ну, тобто, прожили ціле життя, просто відверто ціле життя.
Ну, мені не цікаво більше тягнуть приколи з русських долбою. Ну, мені цікавий українець тепер, все.
Мені відверто досі цікаво, в якому сенсі. Ну, тобто, я не тягну це в публічному, але угарнуть з русского я завжди радий, или послати його нахуй. Тому що оце накопичення емоцій якихось, яке кожен день навалюється, я краще, блядь, пошлю нахуй русского, ніж пошлю нахуй українця.
Ні, ні, понятно, я ж не кажу, шлать нахуй українця.
Ні, я от про те, що, типу, я не приверженість того, що треба от прям простати, типу, от звертати увагу на росіян. Я не можу не перестати звертати на росіян, блядь, вони на нас звертають увагу.
Згоден. Ні, понятно, що десь прикол можна вставити, але я не хочу це робити центральною темою. Мене цікавить більше, що відчуває українець зараз, коли в нього, коли в нього є під боком кончені русські люди. От. І от що він відчуває, і що відбувається навколо, хто ще з ним, що роблять його друзі українці, от. Який його погляд на життя, як він формується, як він змінюється. І наскільки цинічним він більш стає, або більш навпаки єбанутим, і типу, все буде добре. Оце для мене квінтесенція оцієї солодкої, позитивної ілюзії з добрим наміром. Поняв?
Угу.
Все буде добре. Це я вважаю, це і так трогательно, і страшно одночасно, що із всіх людей тебе підтримує саме та людина, яка насправді не знає, не гарантує ніхуя, не аналітик.
Так, підтримка, вона ж не в гарантіях.
Підтримка,
що я з тобою. Ну, типу, я вцілився з тобою. Ну.
Да, все буде добре.
Ну, одна справа, коли тобі хтось з Канади пише, знаєш, а коли кінт, який поряд, каже, ну, такий, ну...
Да, я согласен, я згоден з цим. А що я казав? Відповідальність. Да, відповідальність. Та просто... Наріман, не відчувалось то як відповідальність, відчувалось як те, що в 20-му році, 2021-й, що мною це відчувалось, що русське, воно естетично непривабливе, як мінімум, ну, окрім того, що воно агресивне і вбивче, воно естетично, блядь, непривабливе. От. І я це взяв, водрузив на вооруження, так сказати. І в мене були про це стендапи, і про те, і підйоби людей, які не бачать, що це естетично непривабливе, і хавують хуйню всяку. Вот. Я не знаю, що відповів на твоє питання.
Я не знаю, у нас така трошки важкувата виходить розмова, але... Ну,
Нарімав, все нормально. Ти що, боїшся, що нас не будуть слухати?
Ні, нас все одно не будуть слухати. Так,
да, все, хорошо.
Я для себе ці речі по-іншому формулював. В якийсь момент я такий... Так оця руська культура, контекст, як завгодно, держава, це не про мене.
Ну, да.
Це не про мене. Ну, типу, але мені постійно намагалося пред'явити, що це моє. Ну, я навіть не українець, да?
Угу.
Типу, що це про мене. Я такий, та ні, ніхуя не про мене це. Ну, типу, і коли я почав більше там, чому там переходити на українську, читати більше про Україну і взагалі там поглиблюсь контекст, я такий, по-перше, це про моє, бо Крим – це Україна. По-друге, я був щиро впевнений, тільки, блядь, сильною незалежною Україною є шанс, нахуй, на те, на щоб мій народ мав шанс на якесь майбутнє. І зараз це все, звісно, стає набагато складніше, але я досі в цьому щиро впевнений. І, наприклад, я зараз пішов там на курси кримськотатарської мови. І там було 6 занять. Мені цікаво, це складно. Я починаю з глибин діставати там слова, які казали бабусі, матері, там дядьки, типу такі, а я це знаю, я це пам'ятаю, а я це все забув, тому що я там от більше, скільки там, 15 років, ну, не існую в цьому просторі взагалі. Да, я починаю діставати себе, і я такий, а, я вже знаю 30 слів, бля, все, бля, я знаю, як там в множині щось сказати, бам, короче. І я такий, у мене є там PDF-файл з віршами Нумана Черебіджіхана. Нуман Черебіджіхан – це видатна людина для кримськотатарського народу, це перший муфті Криму, перший керівник Кримської Народної Республіки в 17-му році. Його росіяни через декілька місяців, вбили і викинули в Севастополі в море. Ну, типа, він написав гімн кримськотатарського народу. Я такий, блін, я знаю тепер, я хочу, я хоча б знаю, як читаються літери латинкою, я почитаю його вірші, я може не зрозумів слова. Я відкриваю, бля, я не можу слово прочитати. Ну, тобто, там складніші слова, ніж абрикос, огурець, червоний та, типа, стілець. Знаєш, я такий, блядь, ну, тобто, ну, ти розумієш, що мені треба пройти ще багато чого, щоб просто читати. Ну, навіть не розуміти, читати. От, і вчора ходили в гості, у нас якраз Ораза-Байрам зараз відбувається, і ми ходили к сусідньому в гості, теж кримським татарам, і там маленька дитина, і їй вмикають кримськотатарської пісні на ютубі якісь такі, там є. І я сиджу, я втикаю весь цей час на цій дитячій пісні, і я такий, я знаю це слово, я знаю це слово, я можу прочитати, ну, це речення. Я от, ну, як ця 9-річна дитина просто сидить і отак втикає, типу, блін, я можу прочитати речення, типу, знаєш. От, і це про там непривабливість ти говориш, але це, знаєш, така насолода, блядь. Така насолода, коли ти от починаєш оці, там долучатися і, ну, впізнавати щось в себе. Це надзвичайно.
Найман, ну, я дуже радий, що ти отримуєш таке задоволення, бо я бачу, що ти як розгадуєш кайф. Я як розгадуєш таку силу селенну, здоровенну. Ти зараз вчиш ключі до розгадки великих скарбів. Я б сказав десь трохи.
Я не, ні, я не знаю. Я так не, я дуже побутово на це дивлюсь. І побутово про це розмірковую. Ну, це знаєш, як і в Марте здоровим. Типу, знаєш, в Марте здоровим і, блядь, вміти прочитати дитячий віршик своєї мови. Ну, типа, щоб ти наче за життя встиг, типа, щось. От якось про це, що дуже-дуже обідно. Ну, це одна з патронок нашого подкасту, ти її чудово знаєш. Пані Анастасія Веселуха, вона теж пішла на курс кримськотатарської мови. І коли вона пішла на кримськотатарську мову, я, ну от, це насправді один з великих оцих поштовхів для мене був, тому що я такий, блін, а коли моя пропаганда спрацює на мене? Знаєш, я такий, ну якщо вже там українка пішла вчити, яка взагалі не має дотичності, я такий, ну я теж можу, я можу це. Знаєш, і це дає теж, ну тобто, оця колегіальність насправді теж важлива в якихось в дуже маленьких нюансах, типу. Ну от, і це дуже на побутовому. І тут так я, наприклад, зараз відволікаюся. Я собі зробив квізлес, типу слова, типу ці картки.
А ти ж отримаєш задоволення від цього, правильно?
Це навіть не задоволення, це якесь, блін, як правильно сказати, не, я не, це не задоволення, це якось втіха, отак от би я назвав би це.
Добре, добре, чудово, втіха, це класно. І я просто теж вивчаю, ну, мову японську. Я вивчаю японську, просто для мене це як пазли збирати. І вона така цікава, і її можна вчити все життя, і там все не так, і все так одночасно. І це, ну, я кайфую, в мене є ці іерогліфи маленькі, в мене це все є, і воно цікаво, в мене є. Я недавно купив собі оцей Shonen Jump на... Коротше, це оце у них виходять журнали в Японії, де різні комікси, типу, журнал періодика, де різні глави з різних коміксів японською в оригіналі.
Типа якась альманах, типу.
Так, альманах. От, я собі купив, і я собі буду сидіти за письмовим столом.
А вони прямо японською.
Да, спеціально я купив в оригіналі. Я собі буду сидіти з цим японським коміксом. У мене буде словничок. Я включу світло, письмовий стіл. Я буду писати, виписувати незнайомі слова. Бо в мене словничок є хороший. Я буду дивитися, що я не розумію. Буду намагатися це все зв'язати в одну думку. І це кайф.
Це круто. А чому саме японська?
А, та це стабільна історія. Я просто колись мріяв, що якщо я вивчу японську, то до мене прийде Хаяо Міядзакі і навічно забере мене в аніме, я більше ніколи не повернуся в нормальне життя. Я буду японською школьницею 16 років і буду робити от.
Ну, таку японську я можу вивчити.
Да. От. Та, насправді, мені... Я не те, що я дуже любив аніме, я його дивився в підлітковому віці, і якось так воно мені запало стилістично, я маю на увазі мовою, ну, стилю, і що мені все подобається, що в анімешному стилі. От там, от. І я якось так це полюбив, от, і все.
Прикольно.
Візуальний стиль мені дуже сподобався. От.
Знаєш, це якраз про певне знецінення, називається так, це. Коли от те, що ми говорили про там російська неприваблива, туди-сюди, я от зараз там для себе дитячі слова відкриваю, це офігенно. Тобто багато ж речей ти цих ігноруєш, бо воно наче, типу, якесь третєсортне, щось таке, знаєш, ну, не цікаве. І от і якраз для себе я починаю в чомусь знаходити сенс, коли щось неочевидне, воно неочевидне просто-напросто. Я мені там особисто не подобається, коли щось кажуть про Азію, як типу, щось таке второсортне, те, що там не розвинуте. Ну, типу, ну, от росіян каже, росіяни не європейці, росіяни азіати. Я такий, блядь, якщо, ну, типу, ну, Азія теж велика і дуже різноманітна. Типу, знаєш, ну, типу, я б їх до азіатів теж би не причисляв, бо це для них теж комплімент.
Да. От, типу, росіян треба обзивати тим, що вони русські.
Так, це найкраще. От дуже хочеться дожити до того моменту, коли русський росіянин це буде образа.
Це образа,
да. Ну, типу, прям відверта, нищівна образа. Я погоджуюсь. Знаєш, я б ще хотів поговорити про... Ти ж з Вінниці?
Угу.
Я б хотів би поговорити про Вінницю.
О, давай.
Да, що там, як там, ну, типу, знаєш...
Давно я там не був.
Так, хочеться і про дитинство, знаєш, ну, типу...
Ну, Вінниця.
Як ти пам'ятаєш? Я був у Вінниці один раз був, показували кіно в кінотеатрі «Родина», зараз «Родина», це найкраще. І там були ручні мальовані
афіші,
да, ну, там було так вайбово. От, і, ну, в цьому цікаво, твій досвід цього дорослішення.
О, Вінниця – прекрасне місто. Вінниця – це місто забуття для мене. Це місто, в яке ти плануєш поїхати на 2 тижні відпочити, а потім приїжджаєш назад в Київ через 6 років. Це таке місто. І там просто, ну, мало хто куди спішить, понятно. І там пройшло моє дитинство. А що пройшло? А що я пам'ятаю? Я пам'ятаю комп'ютерний клуб. І туди заходиш, і там комп'ютери, і там чувак, який годує рибок, і він до всіх дойобується.
А що ви там грали?
Ой, блядь, та там були всякі чуваки, мужики, вони пили пиво. Там був якийсь чувак, такий років десь 50, в очках такий. От знаєш, от мужичідва, поняв? От мужик мужичідва. Угу. Брита голова, пузо, пиво, мат-перемат, і він шпилить в лінейч, от, а коло нього піздюк 12 років теж шпилить лінейч разом з ним. Там темно, сиро, рибки в акваріумі плавають, і чувак, який їх годує, йому адмін потім дає безкоштовно пограти на компі, в лінейч пограти, і всі вони говорять якоюсь різною мовою. Типу, ти збираєш БГ, я вже відреквестився, я, блядь, баф, я дебаф, я БГ, я КГ, я СК, де СК, дай мені СК, це хіро. Я, блядь, що? В якийсь момент в цей клуб залітає бабушка.
Твоя чи чиясь?
Або моя, або чиясь. В даному моменті це важливо, що це просто бабушка. І бабушка... «Это что такое? Это что такое? Ба, ну я ще не дограв, в мене не закінчилось время». Ні, і вона устроює максимально бабушкину суету. Вона не забирає тебе тактовно.
Угу. Пішли, нам пора.
Пішли, нам пора. Ні, вона устроює сцену, щоб всі бачили, як тебе бабушка забирає з комп'ютерного клубу. І ніяких комп'ютерів. Оце узагальнення. Ніяких. Та мені не треба якийсь, мені треба конкретно цей, от даний момент часу. Ніяких комп'ютерів, ба. В смислі, ти що думаєш, що ми молодьош, і в нас постійно на кожному шляху комп'ютери? Ми йдемо, зашпортуємося об них, чи що? Ну, ніяких. От, оце Вінниця.
Я тебе чудово розумію. Я тобі раджу, я хотів спитати, чи не бачив ти? Я щось думаю, що ти не бачив. Фільм «Гамер» Олега Сенцова. це якраз про, скажімо, такий геймерський світ. Це його дебютна робота, який він у нього був свій комп'ютерний клуб, він його продав, такий, я вирішив стати там 35 років режисером, продав, там зібрав 20 тисяч доларів, і на це знімав повнометражне кіно з поганим звуком, з непрофесійними акторами, але, ну, я в кінці в мене сльоза пробувалася. Я думаю, тобі буде цікаво.
Добре.
Це таке напіваматорське кіно, що, типу, готувалося. Але там є оця трушність оцих комп'ютерних клубів, про які ти говориш, бо в мене теж такий був. І в мене, знаєш, яка біда була? Чому мені батьки, ну, не дозволяли грати в комп'ютерному клубі? Бо в мене був комп'ютер вдома. Він каже, нахуй тобі комп'ютерний клуб, якщо є комп'ютер вдома. Даріман, ну ти не зажрався? Такі, та ні, ну там можна, типу, з людьми грати, типу, такі, ти пізду грай тут, типу. Тобто ця соціалізація в мене забралась моєю привілегією.
Да, я комп'ютер вдома. Мам, ну в нас вдома немає чувака, який буде мене дергати, що я неправильно граю, вибивати мені руки з клавіатури і казати, да ти лох, я зараз тобі покажу як.
Так, не такий комп'ютер, але... Ой, так що в тебе все дитинство в комп'ютерному клубі минуло?
Ні, не все. Частина ще дитинства мене минула в постійному намаганні знайти, коротше, в мене був брік замість Лего.
Угу.
Брік – це китайська копія Лего.
Я думаю, в мене теж такі були.
От. І в мене був їх цілий ящик. І от,
так, вони ящиками продавали завжди.
Ні, ящики маю на увазі... Я назбирав ящик, а я купляв їх, типу, набором, ну, набором.
Які... А там якийсь був тематичний набор?
Тематичний набор. І деякі пиздили з Лего, там, 90-х років якісь набори, вони досі, типу, є. От, і в мене був їх цілих ящик. І я любив висипати цей брік і просто таку рукою шарудіти по ньому. І як ці деталі між собою переливаються, перегукаються, їх так дохуя. І все це можна скласти, і ти просто щось складаєш, і воно приємно так складується. От, це було приємно. Потім я згадую цей озеро Вишинське, як ми туди ходили, і з дамби пригали туди. Теж було весело. Так, що таке інтересне? Щось інтересне щось.
У мене трошки інші конструктори були, типу Лего. Це теж якась, не знаю, китайська штука, але... Це купа деталей продавалась тобі от прям ящиками. Там от коробка була така прозора коробка, де просто купа деталей. Там не було концепту, там не було нічого. Тобі купа, блядь, кирпичей, типу, іграшкових. Знаєш, ти чим багатші були люди, батьки, тим більше тобі купували цей ящик. А далі ти мав навчатися життю самостійно. Тобі не було інструкції, не було на що підглядувати. Таке, хоч будуй космічний корабль Star Wars, блядь, але... Ну, придумай, як це зробити. Бо тут нема для цього нічого, є просто кирпичі. Я ненавидів ці штуки, бо типу, я не вмів це проєктувати, типу, щоб там будинок побудувати. Да. Такі, як цей блядський дах будується? Я тільки вмів стіни хуйнути.
Да, треба... Блін, це просто конструктор, який тебе принижує, типу, що, не можеш придумати? А не закривається, не закривається дах.
А вікна в тебе не однакові?
Не однакові вікна, чувак. Що вже казати про тисячолітній сокіл, чувак, ну куди? Ти збадуй халупу, це конструктор, чувак, а як ти будеш хату нормально в житті будувати?
Ой, так. Тому треба було дійсно проявляти максимально своїх здібностей для того, щоб ним користуватися.
І що цікаво, в Вінниці в мене не було жодних стосунків з жодними жінками.
О, навзаєм, у мене в своєму рідному селі там ніколи, я тільки, ну, ні, ніколи не було.
Ні, в мене всі стосунки київські, поняв? Ну, так чи інакше. Не в смислі покорінних киян.
Ну, давай так, ну ти ж теж не 25 років поїхав з Вінниці.
Ну, да. Я маю, ну, ну да, блядь, насправді не.
Але я
вертався ж в Вінницю і жив там, ну, в смислі, якісь там періоди часу. І міг би закрутити роман, в принципі, з кимось. Ну, але ніколи не приходила ця думка в голову, чесно кажучи.
В рідному містечку, якщо воно ще не велике, це якось стресово. Ну, тобто, коли є велике місто, тут наче все несерйозно. А коли ти ще й в рідному місті, це, ну, це назавжди. Ну, типу...
Чувак, ну...
Не знаю, це може моє село, в Вінницях все ж таки більше за моє село.
Ну, воно більше, так, да, більше. Але так, да, я якось не уявляю саме, що я зараз... Ну, я не уявляю, що це, в принципі, можливо. І, ну, це таке. Вінниця. Шипс. Солодка водичка, шипс. Там є.
Це щось...
Місцеве, здається. Там... І вона прям... Така хороша, така ядрена, там було чорі, шипс. От, ну, а я тобі не зараз не передам смак. Це як от вишня, вишнева водичка солодка, поняв?
Угу,
і
угу.
Ти відкриваєш, вона реально шипс. О, чувак, я так пам'ятаю, це було так смачно. Боже, я зараз відчуваю, як стискається бутилка між пальцями, бо вона велика із тонкого пластику, і виходить, що ти пережимаєш її посередині. І трохи сильніше вйобує тобі в рот цей шипс чорі. Да.
У мене є два артефакти, задля яких от смак дитинства, називаємо це так. Це кримський лимонад в склі. Зараз, думаю, такого вже нема, але був кримський лимонад, там якийсь попугай, блядь, був цей в склі. І він холодний. І він коштував там 80 копійок, потім гривня, потім гривня 20, а потім пропав. І потім зробили якийсь ребрендінг, його хтось, напевно, викупив, якось і хуєта якась. І там, ну, ти його вже п'єш, типу, знаєш, наче... Але це вже не те. Але от той за 80 копійок прохолодний і тандирна самса. Тандирна самса – це величезний такий пірожок, який робиться в тандирі, і він наповнений жиром, м'ясом. Ні, жиром, цибулею, м'ясом в, скажімо, в пропорціях.
Ох, як смачно.
І там жир, настільки багато жиру, що ти не можеш його просто руками їсти, бо воно все тече. Ти маєш в целофановому пакетику, що і ти їш цей жирний, жирну самсу тандирну, завалюєшся, і потім забиваєш холодну лимонаду, у тебе в організмі встає все. Ну, типу, твій організм, ну все, він вже не працює, але це, ну, це як героїн. Це максимально нездорово і неправильно, але такий, боже, але як приємно.
О, як добре. О, я поплачусь за це через 5 років, але так зараз добре.
Мій хронічний гастрит не дасть збрехати.
О, не.
Це мої артефакти такі, не.
Це хороші артефакти. І ще в мене лишився артефакт. А, ні, не лишився, нема.
Ну, ладно. Ну, підлітковий твій вік, ти знаєш, ти там перечитав Хантера Томпсона.
Та, чуть-чуть його читав. Да. Кілька книжок перечитав. Я навіть мало що пам'ятаю з нього, я тільки пам'ятаю, який він...
Ні, але враження.
Це враження. Я пам'ятаю враження, що він такий наглий тип, я щас все розпетляю, я щас так правду подам, що від моїх слів взірветься білий дім. А, щас... Ну, мої слова не можна формулювати в звуки, тому що вони вибухонебезпечні. От, що, який, як Хантер Томпсон на мене вплинув, ну, яким він мені здавався.
Mm-hmm.
От. І підлітковий вік, да, він це такий вік, що ти, я зараз буду дивитися артхаусне кіно, саме складне кіно, ніхуя не буду розуміти, я зараз не буду ніхуя розуміти.
Реквієм по мрії.
Реквієм, блядь, по мрії. Ой, бля, ой, Наріман, ой, який кошмар, ой, я згадав. Реквієм по мрії, потім оцей фонтан, блядь, Даррен Аронофски, блядь.
Фонтан мені подобався.
Ні, я не кажу, що це погане кіно. Я ж і Реквієм по мрії непогане кіно, начебто. Це все, що Даррен Аронофски...
Але воно таке підліткове, дійсно.
Да, підліткове, або я буду дивитися підліткове драмеді, зняте в Новій Зеландії, де головну роль грає цей Сєра, коротше, Джон Сєра, чи як його там. О, я буду дивитися про нього. От, і я буду відчувати, да. Тому я не дивлюся Скотта Пілігрима зараз.
А я здесь і не дивився.
Тому що це все вже не про мене. Це все, я не хочу на це дивитися, щоб не заздрити. В мене вже це все не чекає.
До речі, я тебе розумію, ми зараз...
Sex Education я теж не буду дивитися.
Ні, Sex Education серію подивився, я такий, ні, не про мене. Зараз на Світ ТВ з'явилися українські озвучки, там 4 сезони, як я зустрів вашу маму.
Mm-hmm.
Ми з дівчиною вирішили там подивитися. У нас, до речі, серіальний клуб буде в червні. Це для тих, хто підписаний на Patreon чи Buy Me Coffee, у нас є серіальні клуби. От, невеличка реклама. І ми вирішили подивитися, і я такий дивлюсь, і там цьому Теду 27, А він такий шукає кохання. Я такий, блядь, я коли починався, думав, бля, йому 27, йобаний в рот, здоровий мужик. А я зараз дивлюсь, блядь, сосунок. Тобто, да, що ти, коли ти дивишся, це 17, такі, в тебе все життя попереду. Ну, ладно, нам не по 70, звісно, років, але навіть коли тобі трошки за 30, такий, ух, тіба. Ну, де та наївність, до якої б ти хотів би там прагнути в свої там 16 років, не знаю.
Але найгірше, що наївність в мене збереглась. Просто, що в мене збереглась наївність, але збереглося розуміння, що вона не аплікативна. Ця наївність. Вона не прикладна.
Угу.
Мені так не буде, мені так не пощастить вже так жити. Типу, наївність зберігається, просто це такий, ну я вже так не викручу. Ну, я не можу вкрасти тачку і я, ну, закидати, не знаю, збудувати хату на дереві. Я не,
ну це от у мене, я це називаю ефектом сальта. Типу, що ти ростеш такий, бля, хочу зробити сальто, ну, навчитися mm-hmm. робити сальто. А потім в якийсь момент ти розумієш, що ти вже не навчишся робити сальто. Ну, що вже все, пройшов той період, коли ти типу, ще можеш навчитися сальто робити. Зараз вже такий, ні, ну вже це глупо йди.
Я вже не буду робити сальтуху. Але сальтуха це... багато що вирішує, насправді, на Наріман.
Це суперсила.
Ну. Це суперсила. Ти говориш з людиною, тобі не подобається, як вона говорить, ти робиш сальтуху, і вона просто в оцепенінні 10 хвилин, тому що це сальто. Дуже важко ігнорувати сальтуху в будь-який момент. Ну, якби Зеленський міг робити сальтуху, я б думаю, він би її зробив вже десь на цьому, на якомусь саміті, блядь, і всі б такі трошки охуєлі. Тут, споняв, типу, ей, очніться, блядь, і робить сальтуху.
Тут краще жарта не буде, ніж на потіку телебачення Торонто, коли Саша Гонтар і Максим Щербина визначили, що сальто – це теж переворот. Ну, діва, росіяни, виходьте робити сальто. Це, блядь, фік
нахуй.
Що зараз читаєш? Давай вже
так. А читаю я зараз «Керок в дорозі».
Так, блядь, все нормально, все підліткове, все нормально, все ще наділи, залишилась наївність надії, мрії,
да, типу, надії, мрії.
Сісти, проїхати, типу, не знаю, здовж Харкова до Ужгорода.
Читаю Керуака в дорозі, бо я просто хочу, от всі кажуть, оце бітнік покоління, воно щось таке, а в мене зараз вже такий скептиз насправді, тому що ми українці, і ми якби вже такі так. А що в них там було, коротше, що вони там взагалі?
Спробували вони евакуюватися 25 лютого з Харкова в Польщу. Оце в дорозі, діва.
Ну да, там якось таке, ой, загублене покоління, ой-ой-ой. Але наївно цікаво і насправді весело дивитися, як вони там всі здорові вже, чи які, чи молоді. Але таку хуйню витворяють. Але я тут читаю його не стільки для того, щоб дізнатися історію, а стільки для того, щоб напиздити ходів думок. Угу. Подивитися, може є якісь гарні синтаксиси, може є якесь гарне подання думки.
А ти в оригіналі читаєш?
Ні, в перекладі, на жаль. Ну, я тоді, виходить, я говорю про переклад.
Угу.
От, ну, але все одно, я намагаюся зрозуміти для себе якусь палітру фарб набрати для стендапу.
Ну, я от якраз до 20 років читав і Керуака, і Бродігана, і цього Бароуза. Коротше, ну, от...
І що?
Нічого. От прям жодних емоцій до них в мене не залишилося. Воно все миле, цікаве, незвичне, але от кажу, тобто я прокинулась в мені ця, блядь, прагматична бажання вижити. Я такий, пізду, це все. Це я коли, ну, там, 17 років, коли я там в першому курсі навчався кіно, я писав багато різних віршів, якихось цих. І потім мені, ну, прямо текстом пояснювали, говорить, це все прикольно, офігенно, але це взагалі не потрібно для кіно. Ну, це все неправильно. Це все тебе відштовхує від розуміння кінематографу. Бо якщо ти пишеш сценарій, нам начхати на всі твої метафори, нам начхати на всі твої образи, нам потрібно по факту знати, що відбувається, з ким відбувається, коли відбувається і як відбувається. Це має бути, це інструкція. Тобто, це як тобі кажуть, що ти не будеш писати роман, ти будеш писати інструкцію до телевізора. Типа, і ти маєш настільки подібно написати, щоб будь-який ідіот, розпакувавши цей телевізор, зміг би його підключити, там, не знаю, до тарілки і все це. І я такий, окей, я поняв. І я перестав читати в такій манері, перестав писати взагалі вірші. І я такий, я буду практикувати, я реально, я прям докладав зусиль, щоб навчитися писати тут і зараз, скажімо, там, в сценарії. Я це досі цього навчаюся, але це вже інша тема. От. І через... Я от пішов максимально прагматичним шляхом, максимально, тобто, трушним прагматичним шляхом, і десь через 7-8 років я зрозумів, що в мене оцей полідумки взагалі пропав. Ну, тобто, я вже не, ну, взагалі не можу розмірковувати. Я можу говорити якісь дуже прямі речі, скажу так. Знаєш, дуже прямо говорити, дуже конкретно намагатися говорити. Ну, і взагалі, все, що я намагаюся, ну, намагаюся говорити конкретно. Тобто, мені важко виходить, але от у мене все точно під
це. Це значить, що по будь-яких твоїх словах можна зняти кіно, тому що, ну, виходить, бо інструкція.
Ну, знаєш, кожен раз, коли я говорю, і чому в мене це так важко, і через якісь ці бе-бе-бе, тому що я хочу, щоб зрозуміло, що я хочу сказати. Знаєш, не... Зробити вигляд, не створити враження, а такий, я от говорю, намагаюся говорити про це, а це дуже важко, це дуже важко. Тобто, ну, я про себе кажу, що просто передати те, що в тебе відбувається в голові, твої відчуття, щоб передати їм словами, щоб людина, яка слухала, не знає цих відчуттів і там твоїх думок, таке, так от що там у Нарімана там в, на думці, а... Це майстерність. Я дуже заздрю людям, які володіють словом. От відверто володіють словом.
І дуже заздрю людям, які свій намір, зародившись він в голові, пропускають через внутрішнє відчуття. Потім воно йде по нервах рук, по м'язах. І ну, ти розумієш, що відбувається? В тебе народжується в голові думка, як щось нематеріальне. Потім вона скеровує твої м'язи, і в тебе виходить, як ти задумав.
Це,
прикинь?
Це, блядь, неймовірно. Оце сайфай.
Це сайфай, да.
От, знаєш, про сайфай, про який ти казав, це світ, який ми зараз бачимо, але всі говорять не те, що думають, а в контексті вони говорять так, як думають, як хочуть сказати, як от відверто. Не так, як в них виходить, а так, як вони хочуть.
Да. Сайфай – це чувак, який пише листа і такий, це саме те, що я й хотів сказати. І це іменно поняв, ну, о, це фантастика.
Це фантастика, це от теж один з видів комунікації соціальної, це коли хтось каже, в мене є охуєнна ідея для сценарію, або є сценарій, ну, що завгодно. Я кажу, напиши мені там на сторінки А4 про свій фільм. Ні, це треба... пояснять, об'ясняти. Це от, давай 5 минут по телефону поговоримо. Ні, ніхуя.
Ти ж не тут думаєш.
Да, от дивись, сядь, якщо ти чудово знаєш, а напиши на одній сторінці. Не треба мені 91. Якби ці люди пропадають, вони не повертаються з цієї сторінки.
Не, тому що писати складно найлегше.
Так, ну, типу, те, що в тебе відбувається в голові, і як ти думаєш, це є, дуже сильно відрізняється, які ти намагаєшся це перенести в іншу форму. Тобто, у тебе в голові все склалось. Блять, просто, ну, не знаю, жарт, да, ти такий, в голові, блять, як тільки починаєш там формувати, щось, блять, не клеїться. Потім говорити, а воно в роті не лежить. Це отак з діалогами, наприклад. Мені дорікало багато акторів, ладно, не багато, декілька. Точніше, це написано, ну, типу, це не говориться ротом. Ну, типу, це написано словами, щось має значення, але це виконати по-акторськи дуже важко. І ти починаєш для себе, ага, оказується, не просто тільки сенс треба внести, який ти, а так, щоб людина реально могла це проговорити.
Щоб вона могла сказати це словами. Це як Роберт Макі писав, у нього ж книжка «Діалог» є.
Так, я читав.
Я теж читав, і вона мені дуже допомогла.
Так, чудово.
Не писати, якби, on the nose, типу, на носі. Я ж твій друг, якого ти знав, привіт, я ж твій друг, якого ти знав ще з дитинства. Пішли, згадаємо, які ми були друзі.
Це просто погано написаний діалог. Я про те, що актор каже, це речення не побудоване як розмовне. Тобто мені треба його завчити, і в мені ламається язик сказати ці слова. Тобто ти такий, ага, оказується, ще... людська вимова теж має свої особливості, і ти, щоб більш природньо говорити, вона має складатися більш зручно для вимови. А це професійні люди, які вміють говорити. Це не ті люди, які, як я, не вміють говорити. От. І ти такий, вау, стільки нюансів, аспектів, таких маленьких речей, яких ти маєш продумати наперед, для того, щоб отримати результат. Це дуже цікаво, насправді.
Мені нема що додати, Наріман. Я згоден.
Блін, важко діалог побудувати.
Ні. Ти говориш те, з чим мені дуже важко сперечатися.
Це ж не про суперечку обов'язково. Просто, який у тебе, може, в цьому досвід є?
Та в мене досвід в тому, що надто багато експозиції буває. Це погано.
Угу.
Що я помічаю, що іноді коміки, коли зі мною читаються, і в мене таке теж буває, вони накидають смішну думку, а смішна думка розмазана по експозиції якось. Тобто дуже багато навколо, як тобі пояснити? Я кажу, вбирай це все, наприклад, і зразу йди в діалог. Угу. Зразу йди в діалог.
Типу,
уявіть собі, що якби було... Два експозиції, це коли, що от уявіть якби собі, що якби було отак, і так, і так, то тоді ж це б суперечило б цьому, і ха!
Типу, пояснити весь контекст, щоб повністю прочувствувати, зрозуміти.
Весь контекст або комедійну думку доносить... Надто сильно її обслуговувати допоміжними словами. Тобто виявляти якийсь парадокс з точки зору людини ідеального спостерігача. Тобто, ні, чувак, пробуй вже бути там. Або іноді можна ламати граматику, іноді можна ламати правильне побудову речення. Просто візьми, якби вирви, може, кусок прямої мови умовного героя, і тоді це позначить щось. Ладно. Я до того, що говорити, хоча це література, яка потім покладена на тебе, на твій перформанс. От що таке стендап. І там треба задрачуватися по словах, насправді. Там дуже треба задрачуватися, і треба хорошо вміти писати. Треба хорошо вміти писати і забирати все, що не потрібне, і знаходити, казати максимум, мінімумом.
Це про оповідь. Чому я казав, що твої виступи мені цікаві? Мені цікава оповідь. Тобто я завжди дивлюся як на оповідача. Тобто мені розповідають історію. Гумор, я в гуморі не сильно розбираюся, можу з різних речей сміятися, але мені цікаві історії, як тобі оповідають. От мені дуже не подобається, коли, наприклад, мене хочуть розсмішити. Мені прям приколи тягають, знаєш. Приколи, це приколи прикольні, але я не прийду заради приколів,
Найгірша аудиторія для стендапу виходить. Ненавиджу людини, яка ненавидить, коли її намагаються розсмішити. Я піду в місце, де саме це будуть зі мною робити.
Так, я по факту для себе робив вигляд, що стендап-культура – це просто моноп'єси, яких мені не вистачає в житті.
Оповідь. Та воно не все в оповіді йде, Наріман. Воно все просто ліпиться потім. Воно ліпиться цементом. Біти, вони ліпляться цементом. Я просто думаю, що між ними спільного. Іноді ти просто не знаєш. Ти спочатку пишеш окремо біти, а вже потім на них дивишся і бачиш взагалі про що це. Я не знаю, як в сценарії. Сценарій можна почати з середини, з кінця, спочатку.
Персонажки, є різні школи, як то кажуть. Мені здається, якась генеральна думка має бути. В кіно, для мене кіно – це про кінець, звісно. Коли я знаходжу кінець, я вже роблю все, щоб до нього прийти. Бо якщо є прикольна зав'язка, це для мене ні про що, просто тому, що... Я хуй знаю, куди приходжу. На що воно? Да? Вже коли в мене є кінець, мені легше з цим. Продумувати. Те ж саме, з матеріалом. У мене був один сценарій, який я так і не дописав. Причому я довго не працював, десь більше, може, року. Точно півроку в мене був соавтор. Я певний, що в мене просто нема... У мене є тема, але я не знайшов навіть не кінця, а ідеї. Ідеї, в ім'я чого ти цим займаєшся? що ти цим розповідаєш? Зараз, мені здається, ця ідея більше сформувалася після початку повномасштабної війни, але, як то кажуть, не на часі. От. Ну, тобто, коли я розумію, на що воно, ну, тоді воно починає ставати в якісь рамки. Коли не ставає, блядь, пиши, не пиши. Я от, у мене було прям, я переписував сторінками, блядь, сидів. От, от максимально оце, от, як уявляєш собі роботу цю сценарну, да. Не знаю, типу, хтось уявляє, ти перепишеш щось, зачоркиваєш.
Викидуєш, ой, мучаєшся.
Потім десь на день четвертий, п'ятий, я такий, я просто топчусь на місці. Ну, тобто, нічого не відбувається. Багато шуму, блядь, я топчусь на місці, я перепробую якісь речі, а воно все просто, щоб мені наче вигляд бурної діяльності. Ну, тобто, я зрозумів, що я не можу, у мене немає чого відштовхуватись, я собі вигадую. От, коли ти собі вигадуєш кіно, отак от.
Вигадуєш кіно?
Так.
Висасуєш його з пальця?
Ну, так, да. Ну, тобто, кажу, все одно має бути якийсь фундамент, тобто, на що ти спираєшся. А коли собі вигадуєш, да, персонажі вигадуєш, типу, ти такий, от, в мене він буде такий.
Я хочу, щоб він був такий в таких обставинах. А чого він ці постановив?
Бо це прикольно.
Це прикольно.
Да,
інший грає на саксофоні, і в нього все добре. Він добре знається на кунг-фу.
От, ну. От, да, да. Да. Ну, тобто, це як є таке базове правило там сценарної взагалі кінематографічної майстерності, що не можна писати подію заради подією. Типа, або там сюжет заради сюжету. Ну, умовно, що вау, це прикольна подія, я її не пишу. Ні, ну, типу, ти завжди маєш відштовхуватися, чи потрібна вона тобі тут. Ну, тобто, ти можеш зробити слабкіший сюжет, але якщо він тебе приводить, да, скажімо, до цілісної історії, яка виводиться в щось висловлювання, то це набагато краще, ніж просто ти набрав прикольних подій, прикольних персонажів, і, там, скажімо там, їх поєднав. Бо, ну, це така вінегрет.
Знаєш, що найгірше? Це коли ти такий дурачок, думаєш, все, я буду знімати кіно, а в мене вже є саундтрек.
Да. Блядь, да.
Саундтрек в мене вже готовий.
Да, це я не знаю. Ой, типу, в мене є назва сольника. Все, залишилось його просто написати. Знаєш, для мене це теж біль, тому що я взагалі не вмію користуватися музикою в кіно. Ну, тобто, в мене ще історії такі, які хуй зна куди ткнути радіохед крій, блядь. Воно в мене не лепиться, знаєш. Я можу, звісно, його вставити, але це буде херня. Ну, мовно, знаєш, ну, я так узагальнюю. От, таке, вау, прикольна музика, а я дивлюся на матеріал, який роблю, блядь, він не ліпиться. Музика охуєнна, ну, а в мене вона не ліпиться. Ну, типу,
ну, іначе її не треба туди.
Ну, так, да, не треба, але така бідна, знаєш, ти...
Бідна, бо тому що ти в голові придумав кіно, яке має.
Ні, то не, ти не придумав таке, але пісня настільки охуєнна, так би охуєнно виглядала, бо такий, блін, це б така була б, ах, так, завжди мрію написати якусь, блять, романтичну таку історію, не знаю, Ромео, Джульєта, будь-що, ну таке щось канонічне, де от всі би ці канони, кліше і тип, якихось штампів можна було використати, щоб це, блять, було, але такі, я не знаю, як, ну, воно настільки вже все, знаєш, ну, той же самий Radiohead Creep, ну, умовно.
Radiohead Creep.
Да, ти такий, ну, ти не зможеш зняти нічого, щоб воно хоча б дорівнювало. Ну, типу, щоб пісня не превалювала би те, що ти знімаєш.
Ну, а щоб...
Ти можеш зняти будь-що, пісня все одно буде краще. Ну, похуй. Ну, дякую. От. Таке. У тебе, може, якісь мрії залишились, типу, не знаю. У тебе щось взагалі, якісь бажання.
У мене є біти в стендапі. І коли вони збираються в сольник, це просто як я дивлюся на ці біти, як на...
Конструктор.
На уліки, як це виходить?
Ой, не знаю.
Уліка, як на докази.
На докази, так. Да.
На вічдоки. І головний кримінал в цьому всьому – це тема.
Угу.
І от в мене є один біт. І я просто дивлюся, що між ними спільного. І потім я, як детектив, намагаюся вийти на одну тему. І потім ця тема в'яже всі ці речі. В'яже, я її укріплюю. Я будую кейс, так сказати.
Uh-huh.
От. І таким чином я знаходжу якусь тему свого сольника, і потім намагаюся її, щоб всі біти йшли узгоджено по ній, так чи інакше. Uh-huh. Десь можемо відволіктися, але ми потім вертаємося. Типу, ми все одно вертаємося, нікуди не уходимо. І я мрію, щоб я навчився цьому швидше.
О,
от і все.
Я тебе розумію. У мене там після вже першого фільму були різні пропозиції, що знімати. І завжди це погані пропозиції, де хотіли придбати чисто там твоє ім'я. Знаєш, mm-hmm. типу, що ось, дивіться, знімаю там Наріман Алієв. Я не, ну, не знаю, з яких причин, але от, типу, не факт, що ці люди кіно мої бачили, взагалі не факт. Але я про те, блін, типа, ребята, ви не розумієте. Ну, типа, ви хочете мені придбати ім'я, тому що я 3 роки хуярив, писав, переписував, шукав, щоб зняти, щоб вийшло не гівняно. Тобто, я не зможу ваш поганий сценарій взяти і добре зняти. Ну, типу, у мене так не вийде. Ну, типу, я не фокусник, я не маг, типу, я не чародій, типу. Ну, хочете зі мною 5 років працювати, переробляючи повністю історію, щоб я вам дав би те, заради чого ви наче купуєте мене. А якщо ви просто хочете поставити обкладинку, що, типу, там, ну, повірте, воно вам на плюс взагалі не піде.
Та й тобі теж.
Ну, понятно, да.
На, Наріман Алієв зняв хуйню, блядь.
Про це швидко б забув. Можемо потрошки закінчити.
Давай.
У нас є така невеличка традиція, що в кінці людина каже беззмістовну, безконтекстну фразу, які люди, які дослухали вже до кінця, можуть прийти написати в коментарі, щоб не думати, це, щоб, знаєш, не заморочитися, що написати в коментарях. А люди, які не дослухали до кінця, вони заходять в коментарі, такі, блядь, про що йде мова? Що mm-hmm. взагалі? Що це було?
I am on duty today.
Пишіть в коментарях I am on duty today. От, пам'ятайте, що є посилання на Павла Бондаренко та Наю Новак на їхню банку, закидуйте гривні. Якщо вам подобається проєкт і ви хочете, щоб він продовжував існувати, і ми записували нові розмови, підписуйтесь на Patreon Добаймія Кафі, щось я прям вмираю. Підтримуйте цей проєкт.
Підтримуйте цей проєкт.
Так, так. Єгор, дякую тобі, що завітав.
Дякую, Наріман. Дякую, що дозволив. Дякую. Я прийшов. Дякую, так. Що відкрив двері, коли я дзвонив сьогодні.
Так. Дякую всім, хто нас слухали. Бувайте і не сумуйте.
Не сумуйте.